жан аттамаған, намысын таптамаған, алдына келсе жауы, қанды кек сақтамаған. Жетімін зәбірлемей, үлкенің қадірлеген, елінің ертең үшін бүгінін әзірлеген. Дәстүрін құнытпаған, жақсының жақсалаған, ешқашан ұмытпаған. Ойымда ойлай алған, тойымда тойлай алған, табиғат тылсымына өзінше бойлай алған. Тептеден тәлім жиған.
Тосына барын берген, қасының жалын өрген, өрмінес мәрттігімен.